Aizstītā dienesta valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam bija salīdzinoši mierīga, jo ugunsdzēsē glābēji devās uz 19 ugunsgrākiem un 11 glābšanas darbiem. Lieli un nopietni ugunsgrēki nebija, bet vienā ugunsgrākā ir cietušais. Vakara pusdienas laiku Rugāju novada Rugāju pagastā dzīvojamai mājai degā konstrukcijas 25 kvadrātmetru platībā un ugunsgrākā cietā vīrietis aptuveni 55 līdz 60 gadus vecs, kurš vēlāk tika hospitalizēts. Pagaidām tie ugunsgrāki ir tādi, teiksim, ikdienas, kas ir gan degošās miskastes, gan apkuras dēļ aizdegušās konstrukcijas vai degošas sodrēja dūmvedā. Tādi ugunsgrāki, kas būtu saistīties ar svētku svinēšanu, piemēram, degušu adventa vainaga vēglītes, pagājušā dienā tie vēl nav bijuši.